Pozdrav svima, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandra i dobrodošli u novu epizodu Tele Srbije podcasta. Danas pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi koja nas je vjerojatno sve interesovala kad smo bili mali, a to je kako ljudi komuniciraju u svemiru i kako je to moguće.
Što kad smo bili mali, meni dan danas interesuje. Vjerojatno i gomilu drugih štrebera kao što sam ja. Šalim se. Da, dobra tema, dobro pitanje. Pa reci mi šta ti znaš o tome? Odmah u vatru bacam.
Odmah.
Koleginice, za šesticu da čujem.
Zapravo se sam vid komunikacije između zemlje i ljudi koji su bili u svemiru vremenom naravno razvijao, kao i svaka druga tehnologija. Prvo je postojala kao glavno naravno radio komunikacija i to je bila osnovna vrsta kontakta. I ona je omogućavala komunikaciju svemirskih letelice i astronauta i to se oslanjalo naravno na radio talase. Zahvaljujući sposobnosti radio talasa da putuju kroz vakum. Prvi signal iz svemira, ne znam da znaš, je poslat, zapravo je došao iz svemira, da, 1957. Sa Sputnika.
Čekaj, je li to ona letelica sa psom?
Lajkom.
Sa lajkom, da.
Da. I ovo je bio na neki način početak tih komunikacije u tim ekstremnim distancama. Znači. Tako da to je omogućilo prvu razmjenu signala i nakon toga se vremenom sve više razvijalo.
Deluje mi kao da bi tebi leglo pitanje šta si ti htjela da budeš kad si bila mala?
Da, htjela sam da budem astronaut. Znaš, ono, većina deci upoznam želim da budem doktor, ne znam, pevačica.
Vatrogasac, policajac.
Imala sam jednog druga iz vrtića ili šta god, ne znam šta je bilo, da, vjerojatno vrtić, koji je bio upoznan, ja želim da budem đubretarac, zato što je njemu bilo fascinantno kako se oni uvijek noću kao voze.
Kad god me uhvati san, ja čujem kako izbacuje džakove i svaki put su staklene flaše u njima iz nekog razloga, svaki put.
Gdje ti živiš?
To je zapravo pitanje. Astronaut, pa da, ti si još kao mala vidjela naš rastući svemirski program, srpski, i bila,
da,
to ja želim da budem.
Ti me želim svoj. Jeste. Ali šalu na stranu, meni je bilo jako zanimljivo. Naravno, kao dete gledaš gomilu tih nekih filmova, gdje oni lansiraju letelice, pa je uvek sve kao to super i onda u nekom trenutku bude neki kritični trenutak, preokret, problem i onda kad vidiš kao cijelo tim onim sobama na koji na velikim ekranima sve posmatraju i kao prikliknu jedno dugme i kao da li se čujemo?
Houston, we have a problem.
Znaš, i onda uvijek dođe porodica te osobe i kao...
Da, uvijek ali je dramatično.
Mi smo doveli i njih i onda mi je kao to uvijek bilo kao zanimljivo i onda sam se uvijek pitala kao koliko je to moguće i sad ono kad malo po malo razmisliš da li je stvarno u tom trenutku to bilo realno kad su snimali.
Ne, ja kao šef neke svemirske stanice, ja bih svakako želeo da mi tu budu deca i majka, odnosno žena tog astronauta, da mogu uživo da gledaju ako se nešto desi, da budu tu na licu mesta. To bi mi stvarno bio prioritet, moram da priznam. Da kao tu mali ono klinac, uvijek su neka mala deca u pitanju.
Da, uvijek.
Svaki astronaut koji je ikad išao u svemir imao je neko malo preslatko dete.
Do 7 godina maks.
Da, i kao dedi. Mislim, da. Moje jedno od mojih prvih, da kažem, sećanja životnih je... gde sam ja počeo da volim sci-fi, jer ajde nekako svemir klasifikujem kao sci-fi, jel? Je bio film koji se zove Abyss, čini mi se, i gde zapravo ne idu u svemir, nego idu na dno okeana. Neka fora, ono, Ed Harris i ne znam koja neka ekipa i kao tu nešto. Mislim, taj film, i dan danas volim da ga da gledam s vremena na vreme, ali seća se da su to nešto baš stvarno snimali pod vodom i tu je ta neka ono radio veza bitna bila i sve te neke stvari. Ono. Tako da, ajde. Za tu komunikaciju, jel, pretpostavljam da je potrebna i neka infrastruktura na zemlji, jel tako?
Pa da. Naravno da je NASA prednjačila u tome i ona je razvila tu mrežu antena na zemlji, zove se Deep Space Network, koja omogućava znači dvosmjernu komunikaciju u misijama, znači van zemljine orbite. I naravno da je ovaj značaj ove mreže bio jako veliki zbog niske latencije, zbog velike preciznosti u praćenju frekvencija. I tako da se vremenom naravno to razvijalo. Ono što naravno postoji jeste to kašnjenje u signalima i to je najveći telekomunikacijski izazov komunikacije sa svemirom. Kašnjenje u komunikaciji, znači signal od Marsa do Zemlje putuje oko 20 minuta. Znači to ima ozbiljno kašnjenje u, kako se zove...
Da. Bila je skoro neka situacija kada je NASA testirala onaj DART sistem, mm-hmm. a to je ono bilo kao... u slučaju nekog katastrofalnog meteora koji ide ka zemlji, oni će kao poslati neku letelicu koja treba da se doslovno sudari sa tim meteorom i kao ovaj, da promeni pravac, odnosno kurs, kako već to je, da kažem, zvaničan naziv. A ovaj, znam da je tad bila isto neka fora da je dosta, dosta kasnio signal u smislu da input koji oni daju toj letelici do te letelice stigne posle ne znam nijakoliko ono minuta i da je tu baš bilo ono, znaš, nemaš ti tu nešto previše prostora za greške, jel? Mm-hmm. To je što si poslao, to je. I sledeći krug je tek za ne znam koliko minuta, ono, i uglavnom to nije nešto malo.
Da, i to je ono, mislim kao to je uglavnom taj kritičan trenutak koji onda isključuje direktan razgovor i komunikaciju i zahteva to prediktivno programiranje i automatizovane odgovore, upravo zbog tog ozbiljnog delaya.
Da.
Tako da to je ono naravno na čemu se vjerojatno i dalje radi. Ali ono što je recimo meni bilo zanimljivo, većina nas zna da je 1969. Emitovan TV signal uživo sa Marsa.
Sa Meseca, misliš?
Da, bože, sa Meseca i za pola 11.
Ma, možda mogu i sa Marsa. Ajde, stavit ćemo svi folije sada na lobanje.
Tako da, znaš, kao, to mi je bio zanimljiv trenutak da kao mi s jedne strane imamo i dalje taj delay, a s druge strane...
Uspeli su da live streamuju 69.
Bukvalno. Nekim posebnim kamerama i visoko frekventnom opremom. Tako da, mislim kao taj podatak mi je jako zanimljiv. Upitan, ali zanimljiv.
Znaš, ovo, kao da ne budem neki teoretičar zavere, ono, već vidim ono u komentarima, nije se desilo. Mislim, ne znam, stvarno ne znam šta da mislim o tome, ali ako su to stvarno tako uspjeli da urede kako sve to nas isto jel uče, onda mislim prilično cool, moram da priznam. To je onda stvarno ogroman uspeh.
Da. To jeste svakako. Ono što mi je recimo zanimljivo jeste da postoji dosta saradnje između tih svemirskih agencija. Uh-huh. Tako da NASA i Evropska svemirska agencija razvijaju mrežu koja koristi internet protokol za svemir. Delay Distribution Tolerant Network se zove.
DTN, da.
Da, ideja je da on faktički
disruption.
Kao storuje, u smislu skladišti, mm-hmm. i šalje podatke. Na taj način bi trebalo da radi taj pristup, odnosno trenutni IP protokoli znači funkcionišu sa tim kašnjenjem pa da bi se i taj trenutak smanjio. I ne znam da li znaš kada je poslat prvi mail iz svemira?
Čekaj da razmislim. Prvi mail iz svemira verovatno kad se ovaj Cooper vratio sa one planete koja je kao pričam za Interstellar.
Jo, pa znaš da je nešto bilo? Ove godine je nešto bilo, valjda da je ta planeta, ne znam, kad je bio Interstellar?
2014.
14.
Ja mislim 14.
Da, znači faktički da je ove ili prošle godine ta planeta napravila jednu svoju kao rotaciju oko, kao zemljeno ose, kao konačno.
Da.
Od trenutka kada je snimen film, da je tek sada. Naprimjer, tako je bilo neka informacija.
Ne, ovo pričam, ovo je teza oko koje sam spreman da se borim. Slušajte i vi, Interstellar, odličan film. Fenomenalan film. Jedan od boljih naučno-fantastičnih filmova. To je to, tačka. Ali da, prvi mail, pa ne znam, nemam predstavu.
Zapravo je posle 2010. Sa International Space Station. I nekako to je baš zanimljivo, znači da onda faktički ono, ti vidiš kako se kroz godine tehnologija sve više razvijela. Mislim, kao kod nas, mi smo uveliko koristili mailove 2010, ali kao da je onda omogućeno i tako nešto.
Verovatno su pustili ono mail test. Tako da, onako, čekali su da stignu 20 minuta. Mada dobro, ISS je dosta bliže, ovaj, on je tu negde iznad orbite, jel? Da, pa mislim, dosta tih nekih elemenata je u igri, kad su te komunikacije u pitanju. Imamo taj TDRS i geostacionarni satelite, telekomunikacione stanice u orbiti i tako dalje. Suštini, NASA koristi te TDRSS, odnosno Tracking and Data Relay Satellite Systems. Wow. Za vezu sa internacionalnom svemirskom stanicom i drugim objektima u orbiti i ovaj, u tom kontekstu nekog, da, u tom kontekstu nekih telekomunikacija, da kažem, to su te neke, jel, bazne stanice, mm-hmm, za saobraćaj tih, za svemirski saobraćaj podataka, jel. Tako da...
Pa, da, to je zapravo kao bio sljedeći korak. I sad ono što mi je zanimljivo, kao mi smo svjesni toga da je trenutno AI u ekspanziji sa upotrebom,
da,
kao posljednje godine i kao sada trenutno, ali upravo zbog kašnjenja u komunikaciji sve više misija sada koristi veštačku inteligenciju i lokalnu obradu podataka kako bi se smanjila potreba za stalnim kontaktom sa Zemljom. Znači, zato postoje upravo ti Mars, na Marsu ti roveri, koji omogućavaju, jel se, prikupljanje podataka i onda slanje bez te konstantne komunikacije.
Da. Izborili smo se, čini mi se, u jednoj od prethodnih epizoda sa temom kriptografije. Mm-hmm. Ona konkretno je bila kvantna. Ova je malo drugačija, kriptografija u svemiru. I tu je prisutna, jel? Kao što ono, pričali smo tad, prisutna je svuda, pa evo i ovde. S obzirom na tu neku, da kažem, geopolitičku važnost podataka, komunikacija između letelice i tih kontrolnih centara je naravno šifrovana i zaštićena.
Mm-hmm.
Tako da, opet taj neki kontekst, da se to nekako približi publici, da kažem, to je ono, telekomunikacije kao ta primjena nekih naprednih kriptosistema i, jel, zaštite od ometanja, ono, jamming i slične stvari. A onda stižemo do prave naučne fantastike, a to je laserska komunikacija. Znači, budućnost svemirskih veza. Laserska komunikacija u suštini nudi bolju brzinu prenosa podataka, ali tako, manje kašnjenje. NASA-ina misija, jedna od, već testira tu neku komunikaciju putem svetlosnih impulsa.
Da, ono što mi je zanimljivo jeste da oni prelazak, da oni ovaj vid komunikacije s svemirom definišu na neki način kao prelazak sa bakra na optiku u
pa
zemlji.
To,
znači,
da.
Tako da...
Dobra fora što mislim, ono, sve što uči se iz svega što radimo, jel? Kao, ako je ovo uspelo na Zemlji, ajde sad da vidimo, da primenimo istu tu filozofiju na svemir, pa da kao shvatimo šta možemo da uradimo. Ovo je dosta, dosta zanimljivo. Danas, nije samo danas, poslednjih, čini mi se, par godina se već dosta priča o tom nekom satelitskom internetu, jel?
Mm-hmm.
A, imamo i to, ovaj, SpaceX, jel? Odnosno, Starlink, da kažem, već razvijaju te neke orbitalne mreže koje bi, jel, omogućile taj širokopojasni internet ne samo u svemiru, nego i danas, sutra, kad bismo imali neke, jel, kolonije na mesecu, na gde god,
mm-hmm.
što je prilično cool misao i zamisao, ali ne znam koliko je moguće zapravo. Ja kao raketni naučnik mogu da kažem sad ovde, ne znam, brate. Aj, vidjet ćemo.
Misliš?
Pa da. Pošto se jako verovatno razumem u to koliko je moguće, jel, nastaniti Mesec i Mars.
Pa dobro, mislim, kao svakako, dosta misija se radi sa idejom istraživanja mogućnosti.
Da.
Tako da...
Pa, i mislim da je još jedan zanimljiv aspekt koji danas imamo, koji nismo imali ranije,
uh-huh.
posebno ono tih 60-ih, 70-ih, kad su se vodile te bitke, jel, sve više imaš tih kompanija koje se zapravo bave tim nekim, da kažem, svemirskim turizmom. Spomenuli smo Katy Perry u jednom trenutku, ali mislim, koliko god ta situacija bila bizarna, da kao Katy Perry ide na nekoliko sekundi u neko bestežinsko stanje, ona je sad astronaut, činjenica stoji da ne znam koliko godina unazad, čak ne ni toliko mnogo, ne bismo mogli ni da zamislimo da neko, mm-hmm. da kažem, civil, jel, ide u svemir, iako mislim da ono nije tehnički bio svemir, ono je više bila neka viša orbita ili nešto tako, mislim, da, ne, možda kažeš da si išla u svemir, kad, znaš.
Da, meni je zapravo jako zanimljivo što koliko god je ranije postojala ta neka bitka, desno, da se prvi stigne na Mesec, da se prvi lansira izvan orbite, da se prvi uradi ovo, da se prvi uradi ono, sada nekako i dalje logično postoji ta bitka, ali s druge strane postoji i mnogo veća saradnja između svemirskih agencija.
Da. Pa mislim, prvi čovjek na Mesecu je, jel, Stanley Kubrick. Znaš za tu teoriju da je Stanley Kubrick zapravo snimio celu tu priču i da stvarno, nisu stvarno sleteli na Mesec, nego je on ono kao lik sve to iscenirao i ne znam ja šta, mislim, samo pogledaj film ono 2001 Space Odyssey i bit će ti jasno ono kao...
Dobro, da, postoji, ali, dosta teorija šta i kako se sve to desilo.
Šal na stranu, da. Da, imamo sad taj moment koji nije bio i mislim, verujem da će u nekom trenutku u budućnosti biti zapravo potreban Wi-Fi na Mesecu.
Mm-hmm.
E sad, zašto bismo to uopšte želili? Pa, mislim, više faktora.
Pa svakako komunikacija tu igra glavnu ulogu.
Da, u suštini da. Sve što budemo radili, sve što budemo radili, da li je to sad stvaranje neke, jel, futurističke baze ili sve se svodi na tu komunikaciju između modula, astronauta, robota, zemlje, upravljanje IoT uređajima, jer to će sve biti, jel, neophodno, nema tu, mislim, nećemo to sigurno raditi analogno, da razumeš, mora će neka, ovaj, posebno prenos podataka ako budemo radili neke istraživanja, ono, treba vratiti to nazad.
Tako je.
Tako da... Ko trenutno radi na tome?
E, to je meni zapravo bio najveći šok. Mi znamo svi da je Nokia u nekom trenutku izgubila bitku sa drugim proizvođačima telefona, da. A jednom je bila vodeća.
Jer nije htela tvrdoglavo da se prilagodi budućnosti, ali dobro.
Da, i onda mi je baš bio veliki šok da zapravo NASA i Nokia trenutno rade na tome da se omogući zapravo 4G na Mesecu.
Mm-hmm.
Tako da je Nokia 2020 dobila taj ugovor sa NASA-om vrijedni na 14 milijardi dolara kako bi se razvijela prvi 4G sistem na Mesecu.
Mislim da je miliona. Nije milijardi.
Milijardi, rekao.
Da, miliona. Da, nema NASA te budžete, veruj mi.
Da, vidim danas kreću lapsus.
Da, miliona. Da. Nema NASA te pare.
Pako. E, u svakom slučaju, naravno da je ideja sistema, znači da je glavni cilj tog 4G Wi-Fi sistema za komunikaciju kako u kampovima i vozilima, a i između samih astronauta.
Imam zapravo, da, i Američka svemirska asocijacija u glavi, radi na to isto i nekoj Moonlight inicijativi, baš onako zvuči, ono može totalno da bude ime nekog filma, ono verovatno i jeste već filma koji je dobio Oscar, koji se zove ali nije o svemiru. Da, rade na razvoju te satelitske mreže za navigaciju, komunikaciju oko meseca i slično, što u suštini jel, pruža neku osnovu za internet u tim lunarnim misijama. Ima izazova, naravno.
Da, a sad ovo je kao, to je najkritičniji dio, kao zato što mi smo svesni ovde kako postoje klimatski uslovi, koliko je mreža rasprostranjena ili ne u nekim nepristupačnim dijelovima. Međutim, ipak se u svemir oni suočavaju sa dosta ekstremnim uslovima, pre svega po pitanju temperatura, gde temperature idu, ne znam, od minus 170 do preko 120 stepeni Celzijusa. Nema atmosfere, što je isto jako bitan trenutak, tako da samo širenje, prirodno širenje signala je onemogućeno. Da ne pričamo o zračenjima, kosmičkim olujama i drugim još uslovima ili neuslovima.
Da, da, baš je ono...
Koji su nepredvidivi. Na neki način.
Neprijateljska okolina, ono, strašno. Ali, zanimljivo. Pa, u suštini da. Šta će tu biti onda važno? Biće važne te, jel, prenosne bazne stanice, roveri sa repetitorima, lunarni sateliti i slično sve. To je neka infrastruktura koja mora da se obezbedi pre nego što bilo šta od toga zapravo i bude bilo moguće. Tako da... Ima dosta se radi, mislim, i prvo treba da, ajde, ono, makar da stignemo do mesta, da stavimo neku kućicu, znaš, kakva god daje, ono, da kao ima, okej, okay, ima četiri zide i vrati, kao rekli smo, to je kućica, ono, iako možda stane jedan čovjek u nju, pošto nemamo ni to trenutno.
To je tačno.
Ali, razmišlja se o toj budućnosti i sad kada se očekuje taj prvi, da kažem, funkcionalni Wi-Fi na mesecu, pa... Artemis 3 NASA planiralo se nešto za 2026-7. Može navodno kao doneti tu neku prvu verziju lokalne lunarne mreže, ali meni se nešto čini da to je, mislim, znaš, kad pogledaš realno, 2026 je za 6 meseci.
Da.
Tako da 27. možda, ajde. Ali...
Pa da, nešto sam naišla na informaciju da oni već imaju neki plan da počnu sa testiranjima u narednim misijima u okviru Artemisa 2, tako da...
Da. So. Mislim, interesantno, čini mi se, da li prošle ili pretprošle godine, ne mogu da se setim, čini mi se pretprošle da je NASA baš imala grdne neke misije i planove, pa imao si taj DART, pa neka poletanja i taj Artemis i ovamo namo i onda samo odjednom ništa. Da li mi je smanjen budžet ili šta se desilo, ne znam, ali dosta se manje priča o tome, ali da kažemo, ta neka šira mreža sa satelitskom konekcijom, pa, tokom 2030-ih, ja mislim da je možda neki realni timeline. Ali, šta nakon Wi-Fi-a?
Pa ne znam, jer mišlja će biti mogući 5G.
Monofazom dobit će 5G pre nas. E, mi na mesecu imamo 5G, a vi? Pa nemamo još, brate. Pa u suštini da, 5G. Mislim da će tu dosta veliku ulogu igrati Starlink.
Zapravo mislim da bi bilo jako korisno kao što pre poraditi na ozbiljnijoj mreži, zato što će to omogućiti dosta IoT sistema na mesečevoj površini. Onda će samim tim količina podataka koja se dobije i praćenje biti i mnogo lakše i mnogo brže i mnogo preciznije.
sve bi to bilo stvarno fantastično kada bi trenutna situacija u svetu bila malo normalna. Ja se kunem, pa nije bilo jednog mirnog dana ove godine. Od početka godine konstantno nešto, onda kao kako ljudi da se fokusiraju na neke lepše stvari kad konstantno imamo nekih ono... Ali dobro, imam za tebe jedno pitanje ovako za kraj, da ti se sad javi prilika da odeš, hipotetički naravno, kao ajde, Elon Musk.
Da mene baš odebro misliš.
Da. Napravio je neku, jel, da kažem, koloniju na mesecu i skuplja neku šaku ljudi, tebi stigne ponuda. Da li bi išla, kao ajde, da kažemo, ne znam, godinu dana? Kao da živiš, ti si deo tog nekog prvobitnog eksperimenta, da li bi išla godinu dana na mesec?
Pa znaš, ja sam baš osmo govorila tako da probate neke ekstremne stvari, tako da, pa, da s te strane, kao je zanimljivo, sa druge strane, izgubiti godinu dana života.
Pa da si... Pa.
Ili, ne znam, ili dobiti.
Ja to više. Gledam možda više kao...
Dobitak.
Dobitak, jako veliki. Ja bih...
Ti bi pristao?
Ja ne da bih pristao, ja bih, verovatno bih mu slao mailove svaki dan i molio bih ga, molim te uzmi mene. Znači, samo hoću da ono, da vidim kako je, ali ja kak' sam sreće, čim bih sletao na mesec, ono, pocepao bih odelo negdje i ugušio bi se tamo nešto slično. Tako da, ajde, razmislio bih za svaki slučaj. Tako da...
Dobro, mislim da je ovo bilo jako lijepo da smo pokrili.
Da, ovo je cool tema. Ja sam, ono, kažem, pričam svima, svemir, beautiful. Mislim, ja se uspavljujem sa nekim klipovima, nađem na YouTube-u neki klip od 3 sata koji objašnjava fenomene crnih rupa. I meni to ide u pozadini dok spavam i to mi je ono, znaš, neki ljudi imaju white noise, ja imam crne rupe. Tako da, eto, neka bude ta informacija na stolu.
Da, mislim da smo ovo lijepo pokrili, a vi ako imate... ideju, da li biste godinu dana proveli na mesecu da vas Elon Musk odabere, pišite nam u komentarima.
I... Koji posao biste volili da radite na mesecu?
Koji posao? Hvala što ste ispratili ovu epizodu Tele Srbija podcasta. Pratite nas svake srede u 20. Pozdrav!
Pozdrav!